Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy, jimž vás provází Adam Drda, jsou věnovány mimo jiné dvěma architektům, Martinovi Laštovičkovi a Zdeňkovi Hirnšalovi. Jsou přátelé, spolužáci z brněnské vysoké školy, oba byli studentskými účastníky listopadového převratu v roce 1989, tedy pádu komunistického režimu. Od něhož brzy uplyne těžko uvěřitelných 35 let. My se jim ale věnujeme proto, že jsou také spolu s dalším někdejším spolužákem Jiřím Slezákem aktéry jednoho z nejdelších českých soudních sporů, který začal v roce 90 a skončil teprve před 10 lety. Případem v němž nešlo o nic menšího než o justiční interpretaci komunistického režimu a jeho fungování, jsme se už v příbězích kdesi zabývali. Vracíme se k němu především proto, že jde o zásadně důležitou kauzu. Přinejmenším ukazuje, jak obtížně se česká společnost a české instituce vyrovnávaly s minulostí. A je užitečná pro ty, kdo sdílejí představu, že veřejný život v polistopadových letech ovládal takzvaný dominantní antikomunismus. Stručně, o co jde. Pánové Hirnšal, Laštovička a Slezák studovali v listopadu 1989 architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a účastnili se protirežimních protestů. V roce 1991 je zažaloval pro urážku na cti bývalý pedagog brněnské architektury a předseda tamní základní organizace KSČ Jan Snášel. Takto referoval Radiožurnál roku 2010 o jednom z mnoha verdiktů, které v případu padly.
Tři bývalí studenti se musí omluvit svému předlistopadovému učiteli a šéfovi komunistické buňky na škole Janu Snášelovi. V dokumentu z ledna 1990 označili učitele fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně za demagoga a kariéristu. O omluvě rozhodl Městský soud v Brně a jednání sledovala Zuzana Kopuletá.
Případ se táhne už téměř 20 let a řešil ho například i Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Dnes se tedy vrátil k Městskému soudu Brno a ten řekl, že bývalí studenti se musí omluvit. Jejich advokát Jaroslav Brož přiznal, že takový verdikt nečekali.
Mě to přímo pobouřilo.
Bývalí studenti se proti rozhodnutí odvolají, potvrdil jeden z nich Jiří Slezák.
Je potřeba dát průchod hodnotám, který ten spor reprezentuje, a opíráme se o celé ty roky.
Soud pak k verdiktu vydal tiskové prohlášení, ve kterém se mimo jiné píše, že se žalovaným nepodařilo prokázat pravdivost tvrzení v listině z ledna 1990. Pro Radiožurnál Zuzana Kopuletá, Brno.
Případ se vlekl až do roku 2015 a pro tři architekty se postupně změnil z legrační postrevoluční události ve vleklou otravnou absurditu. Se Zdeňkem Hirnšalem jsme natáčeli obsáhlý rozhovor před 2 lety.
Ze začátku mi to přišlo trošku jako úsměvný, no. Kdy člověk, který zastupoval, my jsme tomu říkali zločineckou organizaci, protože pro mě prostě komunisti jsou zločinci, kteří vraždili lidi, kradli majetek, zavírali lidi, tak kdy se ho hrozně dotklo, že mu někdo řekl, že dělá něco špatně, začal se ohánět demokracií a věcma, který on z principu od jak živa potlačoval. A říkal, tak to nejde, vy mě nemůžete říct, že já jsem demagog. To za to se mě prostě omluvíte. To mě přišlo úplně srandovně absurdní. Ale pak nám trošku stuhnul úsměv. Najednou jsme zjistili, že už to taková sranda není, protože někdo říká, no to si nemůžete dovolit tady někoho osočovat a říkat to něm, že zneužívá svoje politické postavení a že je demagog a to prostě ne, to se pěkně omluvte, tady soudruhu Snášelovi. A se říká, co to má znamenat?
A navazuje Martin Laštovička.
Nám pořád říkali studenti, jo. My jsme měli 50 let a my jsme byli pořád studenti. Jako mně to připadalo opravdu divný, celý takový a svědčilo to i o tom, jak ta společnost, jakým je srabu, se nevypořádala s tím, oni se báli ty, nevypořádala s tím komunismem. Tady pořád se bál někdo jako vyslovit, že když byl někdo komunista a šel proti studentům, že to bylo špatný, že to nebylo v pořádku. Jako já tohle nechápu. A oni to otáčeli, jako ty právníci třeba toho snášela, to otáčeli a říkali, bílá je černá, černá je bílá, vy jste bolševická trojka. Vy jste bolševická trojka, která tady zlikvidovala po revoluci mýho klienta, čestního člověka. Takhle to bylo postavené a ty soudy to normálně brali.
K soudnímu sporu se brzy dostaneme. Teď je třeba představit aktéry a přiblížit, co je vlastně ke studentské revoltě v listopadu 89 vedlo. Pro dnešního náměstka primátora v Jihlavě Martina Laštovičku je pád komunismu dodnes zásadním a určujícím zážitkem.
Co tady třeba budu říkat o té revoluci před těma 30 roky? To se zdá z dnešního pohledu hrozně jednoduchý, realizovatelný, jako každej, jakoby to, který má trošku odvahy, by to mohl realizovat. Ale ta situace byla opravdu jiná. Ta situace byla taková, ne jak dnes, kdy vám někdo vyhrožuje. A vy se buď zasmějete, protože je to nesmysl, jo? Buď mu doporučíte, běžte k doktorovi, běžte k psychiatrovi, poraďte se, máte problémy nějaký, anebo si říkáte, no tak pokud mě vyhrožuje, tak já mu řeknu, přestaňte, nebo můj právník vám prostě pošle dopis. Jo? Ale vyhrožování za komunismu od lidí, za kterýma byla obrovská moc jedné strany, která to měla dáno v ústavě, tak to je úplně nic jiného. To byla deka, taková šedivá deka a ta deka, když vám někdo, jakoby, který reprezentuje tu deku, to ten svět, který tehdy byl, jako řekl něco, tohle jsi udělal špatně, dej si pozor, mohl bys taky skončit se studiem, mohlo by to s tebou špatně skončit, myslí na svoje chudáky rodiče, ty by taky mohli špatně skončit, neměli by zaměstnání a tak dále. Tak teď v současnosti je to srandovní. V té době to byly existenční problémy. To bylo buď a nebo. Jo. V tom ta doba byla strašně nebezpečná. Teď bez barvy, šedá. Jak to padlo, jak to padalo, ta revoluce, jak to najednou pomalu ničila, tady tu deku šedou, tak se začaly objevovat barvy. Já jsem to úplně tak jako cítil, jako najednou barevnost, krásný jako svět, který svoboda, prostě svoboda.
Martin Laštovička se narodil v červnu 1965 v Jihlavě. Od dětství pro něj byly důležité postoje blízkých příbuzných. Jeho děd byl za války v odboji a Němci ho popravili. Babička se zase jako učitelka v 50. letech odmítla smířit s komunistickým ateismem a otevřeně se hlásila ke křesťanské víře. Martin vyrůstal za takzvané normalizace, tedy po sovětské invazi do Československa v srpnu 68. A v běžném životě se od dětství potýkal s všudy přítomnými nároky a požadavky komunistického aparátu.
Babička chtěla, aby jsme chodili do náboženství. V škole to vadilo. Jo, já dokonce jsem jeden čas ministrantoval tady u Matky Boží, ale prostě komunisti si pozvali mýho tátu, který teda není věřící, a tlačili na něj, ať přestanu ministrantovat v kostele, jako devítiletej kluk, jako může devítiletej kluk v kostele, když tam pomáhá knězi nějak ohrozit komunistický režim, jako to je postavení na hlavu, ale tyhle ty drobnosti jim vadily. Oni prostě těm lidem kvůli tomuhle vyhrožovali. Prostě když se chodili do náboženství, tak ve třídě se jakoby znevažovala víra. Jo. V občanské nauce byly protináboženské testy, potom bylo vyprávění paní učitelky a normálně si stoupli všichni, co chodili do náboženství. No, byly to třeba 4-5 lidí z celé třídy, ty stály. A ona jim vysvětlovala, ta soudružka učitelka, jak je to špatný, jaký mají špatný názory. A samozřejmě jim vadilo jakýkoliv jiný názor, který se neslučoval s tou vedoucí úlohou komunistické strany, byl potírán, znevažován a samozřejmě lidi za to byli pronásledováni.
Po základní škole nastoupil Martin Laštovička na střední průmyslovou školu stavební v Brně.
To byla opravdu divná doba, ta komunistická, že nemuseli jste být v pioníru, nemuseli jste být nějak angažovaný, ale když jste se dostali na střední školu, automaticky jste se stali svazáky. A teďka se volil předseda třídy a oni vybrali mě, já jsem byl takový nejvyšší z té třídy, prostě vybrali mě jako předsedu třídy, ale ten předseda třídy musel být zároveň předsedou SSM, což jsem nevěděl, a přišel 1. máj a třídní paní učitelka mě říkala, no tak Martine, teďka připrav transparenty a budeš dávat, určovat určitý lidi, který jaký transparenty ponesou a budeš organizovat celý ten průvod 1. májový za naší třídu. A já jsem zjistil, že mám rozdávat s proletáři všech zemí, spojte se Sovětským svazem na věčné časy, co jsem měl dávat svým kamarádům, spolužákům ve třídě. A zjistil jsem, že prostě toho nejsem schopnej už, že by se za mě babička styděla, táta taky, prostě dědeček, pradědeček, jo, jako celá rodina by ze mě byly špatný. A tak jsem musel udělat takový radikální řez, že jsem šel za tou třídní učitelkou a řekl jsem jí, že vystupuju s SSM, že nemůžu být v SSM z těchto důvodů, že mám jiný přesvědčení a tak dále. A byla tam i ruštinářka u té třídní učitelky v kabinetě a ta začala jako ječet hystericky. Jo, já tehdy si říkal, jak tohle dopadne. A tak ona ji poslala pryč, odešla a ona mě říkala, já vás úplně chápu. Uděláme to tak, že prostě skončíte v tom SSM ze zdravotních důvodů. Že já jsem tehdy asi 4 měsíce marodil ze zdravotních důvodů a já to nějak udělám, aby to zmizelo, aby o tom nikdo nevěděl.
Martin Laštovička se dobře učil a navzdory nečlenství v SSM zřejmě s pomocí své učitelky bez obtíží odmaturoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Architekt Zdeněk Hirnšel se narodil v Brně v červnu 1968.
Narodil jsem se v Brně v 68. roce, symbolickým. Já bych řekl, že úplně běžná rodina, maminka v Tesle, otec byl v projekční kanceláři, nic ani exkluzivního, ani žádná rodina na hranici bídy. Asi ten názor rodinej, politický byl daný. Když se mluvilo u nás v rodině o režimu, tak určitě jsme nebyli přívrženci. Když se mluvilo o roce 68, tak vždycky tatínek z lítosti říkal, že to prostě nedopadlo. Tak abych řekl, že moje orientace byla jiná než prorežimní. Určitě ne žádný disidentský svět, ale asi zdravý a správný názor podle mě v té době.
Také Zdeněk Hirnšel nastoupil po základní škole na stavební průmyslovku a jako dospívající si víc a víc uvědomoval, v jakém státním zřízení žije a jak mu komunistická politika zasahuje do života.
Ta střední škola tam už nějaký vliv byl a byl samozřejmě cítit víc než na základní škole, už o tom člověk víc přemýšlel.
V čem to třeba spočívalo?
Tak už se objevovaly politické témata ve výuce. Byl to nějaký tlak na SSM, na Socialistický svaz mládeže, vstup do tohohle svazu a dneska je to úsměvný, ale ten režim měl propracovanou ideologii od základní školy, vlastně od mateřské školy až po zaměstnání, čili objevovaly se tam věci jako svaz Československo-sovětského přátelství, čili vstupte do svazu Československo-sovětského přátelství. Já vám trošku přidám na vysvědčení. Pojďte do soutěže Puškinův památník a já vám trošku pomůžu zase třeba se známkou z ruštiny, z češtiny. Byli tam samozřejmě učitelé, kteří byli skvělí, kteří nám říkali o poezii, o věcech, které běžně nebyly v povinné četbě. Už se mezi náma objevovali spolužáci, kteří přinášeli knížky, přinášeli samizdaty. V těch 17-18, tam už samozřejmě jsme cítili, že někde jsme manipulovaní nebo tlačeni do něčeho, nebo já budu mluvit za sebe, tak byly to třeba drobnosti, ale člověk to vnímal a vnímal to jako věc, o které se nerozhoduje sám, o které se nerozhoduje svobodně.
Vzpomíná Zdeněk Hirnčal. Po maturitě nastoupil ke studiu na brněnskou fakultu, stejně jako o něco málo starší Martin Laštovička, nečlen Socialistického svazu mládeže. Začal studovat v polovině 80. let.
Dělali se talentovky, to dopadlo dobře, a potom byly pohovory. A než jste se dostal k těm pohovorům, tak byl takový stoleček, kde seděl předseda SSM na té fakultě, jeden ze studentů, a chtěl od vás legitimaci. Sice se tam rovnou kupovaly známky, já už teda nevím, ale proč tam byl ani. No ale jako já jsem ho šokoval, já jsem mu řekl, že nejsem v SSM. Jo, a on byl úplně tak jakoby mimo, že říkal, no tak jo, a proč? No já jsem říkal, že jsem byl dlouho nemocný a že ve stanovách tam je napsáno, že 6 měsíců prostě je mimo činnost. To byla taková klička. Jo. Mimo činnost ten student, takže mu to členství končí. A on říkal, no jo, to jsem ještě neslyšel, jako tohle. Jo, a nechal to tak, on byl tak z toho vedle, že mě nechal jako projít dál. A tam nebyl problém, takže mě vzali i jako nečlena SSM. Jako je to taková schoda náhod okolností, kdyby tam třeba byl nějaký jiný předseda SSM, tak by mě nepustil, jo, nebo by řekl těm ostatním tohodle u tohodle vykřičník, jo, nebo černý budík. Nevím, ale takhle jsem prošel, jo. Byly to takové kličky, ale ta doba byla strašně těžká. Jo? Nešlo na rovinu mluvit.
Jaké byly poměry na fakultě v 80. letech? A jaký byl životní pocit tehdejšího studenta Laštovičky?
No, vysokoškolská studia byla dobrá. Jako já jsem tam měl skvělý spolužáky. My jsme byli, vlastně nás bylo v ročníku snad jenom 30 lidí. Potom ty další ročníky byly trošku větší a na té fakultě byli opravdu v tom našem ročníku skvělí spolužáci a my jsme už tak nějak v druhém, třetím ročníku jsme zjistili, že ta škola jako není taková, jak jsme si představovali. Že tam je hodně lidí jenom kvůli kádrovému profilu, že třeba urbanismus byl vyloženě komunistická záležitost. Tam se nikdo nechtěl hlásit kvůli tomu. Tam to vedli opravdu komunistický kádři, který absolutně nic té odbornosti nedávali. A celá ta škola tím, že vyházela spoustu dobrých profesorů v 50. 60. letech, zakázala opravdu dobrým lidem tam učit, tak byla na velmi špatný úrovni v té době. A my jsme to samozřejmě v tom třetím ročníku poznali a snažili jsme se učit sami. Jako, takže jsme chodili na různé přednášky, takový, který nebyly zase tak schválený. Chodili jsme za architektama, který byli trošku tak jakoby, jako mimo ten systém socialistický. Ono se to v těch 80. letech, hlavně na konci, začalo jakoby uvolňovat a začali si lidi tak nějak víc uvědomovat, že nechtějí žít v té dece, jako, jo, pod tou dekou komunistickou. A hlavně v tom roce 89, tam už ten Palachův týden byl začátek. Jo. Já jsem tam teda nebyl, byl tam můj spolužák, znám to z vyprávění, by přijel úplně jako nachlazený, protože byl promočený od těch vodních děl. Vyprávěl nám o tom už z toho vyprávění a vůbec z toho dění v tom na konci toho roku 89 jsme čekali, že se něco stane. Jo. Že opravdu že bude moct bojovat za nějaký ten normální život, jako jo, ten barevný život.
Podobně vzpomíná na fakultu v 80. letech také tehdejší studentka, architektka Eva Eichlerová.
V každodenním životě se projevovalo to pokrytectví. To, kdo vlastně nezažil, kdo v tom nežil, tak si to neumí představit, co to znamená. Taky jsme měli mezi sebou už na vysoké škole, jestli to mám nazvat tajné agenty, prostě byli tam někteří spolužáci, byli nasazeni na to, aby vždycky byli nejzábavnější v centru skupinky a aby informovali na správných místech, takže samozřejmě ti, co nějakým způsobem hodně vybočili, tak byli perzekuovaní. A samozřejmě to, že člověk nemohl přejmout zodpovědnost za svůj vlastní život a dělat rozhodnutí podle svého, že vlastně byly jakási pravidla a ty, ačkoliv chtěl nebo nechtěl, tak měl jasně nalénované a nemohl se rozhodnout jinak. Jo, to se týkalo prostě víceméně výběru povolání. Ono to šlo, ale ty nejzajímavější věci byly podmíněné tím, že by člověk se musel stát členem strany. Taky my jsme o tom hodně se spolužáky mluvili na škole, že vlastně co budeme dělat, až vystudujeme. Já jsem studovala architekturu, tak na nás z toho padl takový frustrace, no, že v podstatě jak dál, že členy strany jsme se stát nechtěli.
Československá televize uvede nyní alespoň část podstatných záběrů ze zásahu bezpečnosti, k němuž došlo po opakovaných výzvách k rozchodu. Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní třídě. O těchto záběrech se často diskutuje a jsou na několika místech v Praze veřejně promítány.
Už v sobotu po 17. listopadu jsme hodnotili jednu architektonickou soutěž na Purkyních, na kolejích a přišla za náma spolužečka, která byla na té Národní třídě. Bylo to den potom a ona neustále brečela. Jako to byl šok. To prostě ona nám vykládala a do toho brečela, chvěla se celá, co se tam stalo. To nám stačilo k tomu, aby jsme prostě začali organizovat stávku, jsme byli v 5. ročníku. Takže jsme to začali celý organizovat a samozřejmě v neděli už toho 19. tam byli SMBáci na koleji a hledali právě ty páťáky z architektury. S proděkanem naším. Naštěstí nás nenašli na kolejích, tam to fungovalo dobře, to zabezpečení, už jsme to měli vymyšlený. A obsadili jsme schody na fakultě a vyvěsili ty svý požadavky a přišla uklízečka a strhla nám ten plakát. Jo. Tak samozřejmě kluci vyběhli ze čtvrťáku, myslím, a zebrali to a zase to pověsili, někam jí odstrčili. A představte si, že ta uklízečka byla členem základní organizace KSČ na fakultě architektury a byla ve vedení vlastně té akademické obce. Uklízečka na fakultě architektury. Jako, mě to docházelo až potom, v jakým stavu ta vysoká škola byla, když jakoby ve vedení měla uklízečky, jako komunistky, jako, který rozhodovali o panu docentovi tom a tom, jo, jako neskutečný. Jako to je k neuvěření, co se na té vysoké škole dělo.
Vzpomíná Martin Laštovička.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes příběhy věnované především vzpomínkám komunálního politika a architekta Martina Laštovičky a také architekta Zdeňka Hinčala. V roce 1989 patřili k brněnským revolučním studentům. Po převratu se stali aktéry vleklého soudního sporu, o němž bude za chvíli řeč. V listopadu 89 studenti nejdřív žádali vyšetření policejního zásahu proti demonstrantům na pražské Národní třídě. Martin Laštovička.
No potom samozřejmě přišel děkán, soudruh děkán a říkal tak kluci, jako studenti, kdo to tady vede, co to tady děláte, protistátní akce, všechno to schytáte, vaši rodiče, myslete na ně. Jo, takový vydírání, jo, a za ním ta všemocná komunistická strana. Jo. Prostě to byla masáž. jste pod vlivem západních vysílaček. Tady v Brně nikdo, žádná vysoká škola nestávkuje. Vzpamatujte se, vy skončíte se školou a co vaši rodiče? A teďka já jsem říkal prostě, jako nezlobte se na mě, ale my jsme tady 3, 4, vy s náma nic nenaděláte, my jsme 5. ročník, my víme, co děláme. Ale tak pojďte mluvit s těma ostatníma a uvidíte, že to není jenom naše akce, že to je všech studentů z fakulty, nebo většiny studentů z fakulty architektů. Jsme se sešli v aule, tam právě vystoupil ten předseda ZOKSČ na fakultě, Jan Snášel, soudruh velký, který prostě najednou se chopil takový iniciativy, že tady tohle překazí. Hnedka od začátku šlo prostě prozkoumání vůbec celého toho, my jsme tomu říkali masakr, jo, na národní třídě, protože tehdy hnedka na tom začátku byla ta fáma s tím mrtvým studentem, že jo. To ty studenty jako pobouřilo obrovsky, ale potom velice rychle se do toho jako dostávaly další požadavky a stěžejní požadavek byl ten ústavní článek vedoucí ULA KSČ. To už bylo hned na začátku. Já myslím, že o to nám šlo vlastně velice rychle. Z toho 17. listopadu se to změnilo na politické požadavky. Chtěli jsme svobodu, svobodné volby.
A vy jste se tedy stal předsedou stávkové?
Jo, no to bylo tak, jako, že mě tam najednou strčili a prostě já jsem to vzal. Jo. A potom samozřejmě to dění, já jsem měl na starosti jakoby to fungování té fakulty v době stávky a za nějakých týden se dělaly volby. Jako se řeklo, že musíme mít předsedu stávkového výboru, že musíme mít místo předsedy, že musíme být nějak organizovaný. No a tak byly volby normálně mezi těma stávkujícíma studentama a vlastně mě zvolili jako předsedou stávkového výboru.
Podle architekta Martina Laštovičky měli stávkující studenti v listopadových dnech sice velké sympatie veřejnosti, ale jen mizivou podporu pedagogického sboru a už vůbec ne vedení školy.
My, když jsme jako začali tu okupační stávku, tak prostě k nám se přidal jeden starý docent, pan docent Ile, profesor kreslení, vynikající člověk, ale on už byl skoro v důchodu, ale byl to statečný člověk a taky si něco prožil. A dvě asistentky z celé ty vysoké školy, které byly tehdy čerství asistentky, jo, takže to byly podobně mladí jakoby studenti jako my. A nikdo se nepřidal, kdo měl třeba zkušenost z 68. Tam vládl obrovský strach. My jsme začali stávkovat od 20. listopadu od rána a ten byl takovej jakoby stěžejní i v Brně, protože v Brně byly připravený ty pohotovostní pluky, že prostě ty demonstraty zmlátí. Tehdy primátor brněnský tomu zabránil. Já si dobře pamatuju, já jsem byl na okraji té demonstrace na Svoboďáku a já jsem viděl, jak ty SMBáci z toho pohotovostního pluku byli naštvaní, že nás nemůžou zmlátit. Jak tam devastovali ten autobus jejich, těma pendrekama, jako naštvaný, že ten primátor jako jim to znemožnil. A vemte si před tím, kdy oni čekali, že vyběhnou, že nás zmlátí, prostě ten strach se dal krájet. V té době volali už mýmu tátovi tady do Jihlavy, že jsem prostě organizuju protistátní akci a že budu vyloučený ze školy a jestli pro mě nepřijede a neodveze si mě do Jihlavy, tak opravdu jsem skončil ze školou. Takže to byla, jako oni ty komunisti se snažili od začátku. Jo. A jak jsme byli v té aule a oni do nás teda hrozně s těma rodičema, že jsme skončili ze školou a tak dále, a že stávkujeme jako jediná vysoká škola na Brně, tak najednou vtrhl do té auly student z filozofické fakulty a zakřičel prostě celá filozofická fakulta je ve stávce. No tak obrovský halo a teď jsme viděli, že nejsme sami. A potom jsme se dozvěděli, že i JAMU prostě stávkuje a že začínají stávkovat další vysoké školy. Takže to potom jelo. Jo, takže jsme se už vůbec neuhlíželi na to vedení. Naopak jsme museli zostřit tu stávku. My jsme zjistili, že oni nás můžou dostat z té vysoké školy, že můžeme ztratit vysokou školu. Že kdyby jsme odešli třeba na koleje a ta vysoká škola zůstala prázdná, tak oni nám ji zavřou a nepustí nás dovnitř. A ta vysoká škola pro nás byla vlastně hlavní takový dějiště té revoluce. A proto jsme vyhlásili okupační stávku, hnedka myslím ten první den. A to bylo hrozný pro ty komunisty, protože oni začali okupace, okupační stávka. Teď tam byl takový starší pan profesor, jo, a ten říkal, okupaci, to já jsem zažil na vlastní, vy tady chcete dělat okupaci, jo, jako no, úplně z cesty, jo, ale no, jelo to dál.
A vzpomínky Martina Laštovičky doplňuje architektka Eva Eichlerová.
My jsme dělali spoustu aktivit jako studenti kolem toho. My jsme tiskli plakáty, psali plakáty, nějakým způsobem jsme je šířili po nocích do fabrik. A co bylo hodně zajímavé, tak přitom, když my jsme vlastně měli tu okupační stávku školy, že jsme bydleli v té škole, tak nám spoustu lidí zvenku prostě nám nosili jídlo, pekli buchty, prostě nosili nám peníze, čili nám došlo záhy, že my musíme udělat nějaké jakoby účetní knihy nebo prostě něco takového a všechno to nějakým způsobem jako registrovat. Ta podpora lidí zvenku byla ohromná. Já jsem sama přebírala od nějaké paní, která přišla do školy, prvního, koho potkala jsem, byla já a dávala mi tehda asi 20 000 korun, že nám nesou celoživotní úspory, že oni tomu hrozně fandí těm změnám.
První noc prostě začali lidi chodit sami a třeba přišel pán a předal nám takovej ten ruční cyklostyl. I s blánama, s barvou a se vším. Takhle nám to dal a říkal, já to teď nepotřebuju, vy to budete potřebovat. Opravdu, jako, jsme byli nadšený a říkali jsme, no a jak mám to vrátíme? Ne, dobrý, já se ozvu, já přijdu. No. Takže první noc, jako ty okupační stávky, jsme tiskli přes celou noc vlastně plakáty a byl tam ten lev prvorepublikovej, dvouocasej, pořádnej lev, jo, a pod ním bylo napsáno prostě za naši hrdost. My jsme chtěli žít jiný život, ne takovejhle pokrytecký, ale chtěli jsme žít barevný život a život, na který budeme hrdí.
Martin Laštovička připomíná, že z dnešního pohledu se listopadový převrat od pozdně totalitního komunistického systému k demokracii jeví jako samozřejmost a jasná věc, ale že tehdy to tak lidé nevnímali. Revoluce mohla skončit různými způsoby a například pro lidi v menších městech nebylo zdaleka tak samozřejmé, jako třeba pro velkou část obyvatel Prahy, že by Václav Havel jako nejznámější český disident měl být hlavou státu.
Já jsem měl domů nabrat si nějaké potraviny a oblečení nový a to bylo po té generální stávce. A přijel jsem večer a odjížděl jsem ráno. A brzo ráno. Teď jsem vyšel z toho paneláku a ve vchodu, ve vedlejším vchodu stály dvě ženský. Takový v šácích, takový trošku přitěle, takový, by se dalo říct, babky, ale nebyly ještě tak starý. Jako jo. A předtím, den před večer, byl první projev Václava Havla. Moc dobrý, ale bylo to takový jako neprofesionální, on byl ve svetru a trošku špatná kamera, jo, ale byl to moc dobrý poselství. A ta jedna ženská, jako která tam stála, říkala, tohle si bude prezident, tak já budu královna krásy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na konci roku 1989 revoluce končila a po volbě Václava Havla prezidentem bylo zřejmé, že se staré poměry nevrátí. V lednu 1990 vyjádřili studenti brněnské architektury některým komunistickým pedagogům nedůvěru. Patřil k nim také předseda fakultní základní organizace KSČ Jan Snášel.
To vyjádření nedůvěry od studentů bylo tak, že se o něm hlasovalo jako při valné hromadě na fakultě a hlasovala většina o tom, dokonce bylo tam nějak 6 men, většinou z katedry urbanismu, kde jsem říkal, že to bylo prostě taková komunistická katedra. Jo. A samozřejmě ale mezi nima byl i ten předseda ZOKSČ, který se proti nám postavil, my jsme ho znali, jako, to byl náš úhlavní nepřítel. Jo, a tam jsme napsali, že byl arrogantní demagog a kariérista a že zneužíval svýho postavení předseda ZEO KSČ proti studentům a pedagogům při té revoluci. No a tohle vyjádření jsme vlastně vzali a to schválila celá ta valná hromada a podepsali jsme se za to 3 studenti právě z toho stávkového výboru. Protože tehdy byla jediná organizace na fakultě, byla SSM, jiný studentský organizace nebyly. A my jsme neměli žádnou organizaci, která by to mohla podepsat v tom na začátku 90. roku. Takže za studenty se tam podepsali 3 ze stávkového výboru.
Zdeněk Hrnčal o tehdejším předsedovi fakultní komunistické buňky Janu Snášelovi říká.
To byl tehdejší asistent, takže člověk, který je 10 let třeba starší než my. Čili on skončil školu pár let předtím, než my jsme přišli. A zůstal na škole jako asistent. Z našeho pohledu to byl svazák, komunista, který se angažoval, který měl na starosti tyhle věci, té angažovanosti studentů, který tam vlastně zastupoval tu komunistickou stranu tehdy a vlastně v tom roce 89 nepochopil, že ta změna je nevyhnutelná a probojoval se do čela základní organizace KSČ na fakultě, takže byl to vlastně předseda komunistů na fakultě. To, že byl jedním z těch nejangažovanějších, to bylo jasný od začátku, kdy jeho hovory se studenty měly většinou jakýsi politický podtext. To znamená, žádám o výjezdní doložku do Jugoslávie. Tak jeden z podpisů byl podpis Jana Snášela. Žádám o výjezd do Tallinu mezi architekturama výměnu na pár dní. Jeden z podpisů samozřejmě byl vedoucího KSČ na fakultě.
Studenti pověsili na nástěnku vyjádření nedůvěry a pedagog Jan Snášel poté nebyl vyhozen, ale neuspěl v konkurzu a musel fakultu opustit. V roce 1991 zažaloval 3 podepsané studenty, tedy Zdeňka Hrnčala, Martina Laštovičku a Jiřího Slezáka pro urážku na cti.
Nejdřív chtěl, aby to bylo řešeno pod trestním právem. Takže já vím, jakože mě jednou Zdenda Hrnčal, který byl s náma vlastně se mnou podepsaný, potom mě volal z Brna, celý jako zděšený, říkal, ty hele, normálně policajti si mě zavolali a vyslýchali mě kvůli Snášelovi. Ale policajti to podle trestního práva stáhli, říkali, že to není podle trestního práva, tak on nás zažaloval podle občanskoprávního, jako za urážku na cti. On nás zažaloval, že jsme urazili jeho čest. Jo. To znamená, my jsme to ze začátku brali, když nás jako zvali na ty soudy, jako nějakou legraci. Jako, že to snad není možný. Jo. A byli jsme rádi, že jsme se viděli asi po nějakých letech zase studenti z revoluce. A brali jsme to tak jako srandovně, jsme si říkali, to je úlet. Jo. Ale ona to přestalo být sranda, protože ten soud potom trval skoro 23 až 25 let.
Z případu se postupně vyvinul spor o povahu listopadového převratu a vůbec interpretaci komunistického režimu. Žalující expedagog Jan Snášel zahájil studium v roce 1972. O 2 roky později už předsedal fakultnímu výboru Socialistického svazu mládeže, záhy vstoupil do komunistické strany a, jak už zaznělo, pár týdnů před listopadem 89 se stal předsedou tamní stranické buňky, což v jednom z ojedinělých vyjádření pro média nevysvětloval žádným idealismem, nýbrž tím, že angažmá v KSČ představovalo jediný a přirozený způsob, jak postupovat v životě dopředu. Doplním tady, že jsme Jana Snášela žádali o rozhovor pro Paměť národa, ale neúspěšně. Podle studentů byl Snášel vzorovým komunistickým kariéristou. Soudy nejnižších instancí jejich argumentace uznávaly, ale vyšší soudy nikoli.
On ten městský soud brněnský to pořád vracel. On to zamítal, tu žalobu. A on se odvolával na kraj. A kraj to pořád vracel zpátky tomu městskému soudu. A asi 3krát jsme vyhráli, nebo 4krát, a pořád to šlo zpátky, až jsme se dostali k tomu krajskému soudu, tak tam jsme zjistili, že oni chtějí, aby jsme prohráli. Jo. Tam ta atmosféra, ty soudci, na co se nás ptali, tak jsme si říkali, a jejda, tak je zle. A opravdu oni nás odsoudili na tom krajském soudě dvakrát za sebou, takže nám nezbylo nic než dovolání k nejvyššímu soudu a to začalo být zlé, protože tehdy už byl ten rozsudek vykonovatelný a my jsme se nemohli omluvit za celou skupinu stávkujících studentů. A za revoluci se neomlouvá a zrovna za tu naši. Jo, jako. A tam nám hrozilo to, že když neposlechneme soud, tak budeme platit pokuty neustálí a potom až by to vedlo k konfiskaci majetku. Jo. A dopadlo to tak, že ten naštěstí to dovolání k tomu nejvyššímu soudu dopadlo a vrátilo se to zpátky na městský soud. Tam nás znovu mladý soudce odsoudil a absolutně jsem to nechápal. Zjistil jsem, že to není jenom otázka starých soudců s komunistickou minulostí.
Soudci vyšších soudů tvrdili, že ze samotného faktu, že Jan Snášel zastával na fakultě funkci v komunistické straně, ještě nevyplývala jeho nevěrohodnost. Stavěl se prý sice proti studentům v listopadových dnech, ale nelze doložit, že by někomu konkrétnímu ublížil. Ve straně prý mohl být z idealismu a nikoli z kariérismu. Tento pohled ignoroval, že komunistická strana před listopadem nebyla normální stranou. Měla ústavně garantovanou vedoucí úlohu, to jest absolutní moc, měla promyšlenou strukturu a její členové a funkcionáři sloužili k tomu, aby zajišťovali vůli stranického vedení. Spor se vlekl dlouhé roky a například ještě v roce 2010, tedy po 20 letech, rozhodl městský soud v Brně, že někdejší studenti se musí Janu Snášelovi omluvit. Případ už tehdy sledovali novináři a veřejnost vůbec. V roce 2010 se například takto vyjádřil brněnský divadelník Petr Oslzlý.
Já se domnívám, že je to taková precedenční záležitost. Jednak je zcela absurdní, že vlastně k tomu rozsudku dochází 20 let poté, nebo vlastně 21 let poté události. I to je svým způsobem příznačné. Ale na druhé straně my se k tomu připojujeme a žádáme tedy toho žalujícího, aby žaloval i nás, poněvadž to stanovisko vůči komunistické straně Československa a jejím představitelům jsme v té době zastávali všichni, je zcela oprávněné a jeho popření je vlastně popřením té takzvané sametové revoluce z roku 1989. Popření oprávněnosti změny toho totalitního režimu na režim demokratický.
V roce 2011 se soudci Krajského soudu v Brně vyloučili z jednání pro podjatost. Mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.
V případě odvolání ve věci omluvy studentů architektury došlo k té situaci, že 23 členů odvolacího senátu, kteří mají o věci rozhodovat, byli k 17. listopadu 89 členy komunistické strany Československa a zbývající člen senátu byl kandidátem ke členství v KSČ. Soudci odvolacího senátu napsali oznámení vedení Krajského soudu v Brně. V tomto oznámení sdělili, že sice subjektivně nemají poměr k věci samé ani k účastníkům řízení a k jejich zástupcům, nicméně to samotné členství v té komunistické straně, respektive kandidatura, by mohlo objektivně vyvolat pochybnosti v účastnících řízení, zda tito soudci rozhodují nestranně. Nevím o tom, že by tato situace někdy v minulosti nastala.
Případ projednával Evropský soud pro lidská práva, který třem architektům, někdejším studentům, přiskl odškodnění kvůli průtahům. Proces skončil teprve rozhodnutím Ústavního soudu v roce 2014, respektive ještě o rok později omluvou ministra spravedlnosti. Martin Laštovička.
Naštěstí my jsme se odvolávali k Ústavnímu soudu a Ústavní soud naši stížnost přijal a vydal dva ústavní nálezy. No a díky těmto ústavním nálezům a taky tomu, že se k nám přidala jako vedlejší účastník Vysoká škola VUT a řekla, jasně, tohle jsou studenti, který známe, který vedli revoluci v roce 89, v žádném případě si tady nevyřizují žádný osobní účty s někým, tak to mělo úroveň. Přidali se k nám i osobnosti. Václav Havel nás přijal, třeba biskup Václav Malý se velice brzy zásadním vyjádřením postavil za nás. Postavili se za nás další a další, takže takhle. No a nakonec to dopadlo, až teda někdy to končilo, když začal být ministrem spravedlnosti pan Pelikán. To je nedávno, tak za něj my jsme těsně předtím jsme to vyhráli úplně definitivně. Že nás omilostnili soudci na krajském soudě, který nás asi třikrát předtím odsoudili, ale pod tíhou těch ústavních nálezů, který jasně řekli, že jsme byli reprezentanti revoluce, která přinesla do naší země svobodu a že naše úsilí bylo úctihodné a ne prostě nebylo to úsilí, který si zase zasluhuje trest, tak na základě těchto nálezů asi po 20 letech od revoluce vlastně ten krajský soud složený z komunistů nás musel omilostnit nebo zrušil tu žalobu toho komunisty. No a on se potom ještě odvolával na ústavní soud, ale to všechno zamítal. Ústavní soud to zamítal, nejvyšší soud to zamítal. Takže prohrál. No a potom jsme si ale říkali, no dobře, my jsme tady 25 let se soudili, jako my jsme byli obžalovaní, jako stát to dopustil, tak jsme si řekli právě s naším právníkem, jako tady nás vláčeli 25 let po soudech a teď jako nikdo za to nemá zodpovědnost, tak jsme zažalovali stát. A zažalovali jsme stát o morální satisfakci a o finanční za ty roky. No a tehdy paní ministryně Válková, ta se s náma vůbec nechtěla bavit. Ta prostě taky, ta minulost její o něčem svědčí. A nastoupil pan ministr Pelikán, on se nám omluvil a mimosoudně nás i finančně odškodnil.
Nakonec jsme se Martina Laštovičky ptali, jak se podle něj jako stávkujícího studenta zdařil přechod k demokracii.
Bohužel potom jsme byli zneužiti jako k nástupu lidí, to i na té fakultě, jo, jako potom, když se začaly dělat výběrové řízení, začaly se trošku dělat takový ty politický mechanismy, tak najednou se tam objevovali lidi, který jsme za revoluci nikdy neviděli. Najednou tam přišli lidi, kteří nám začali plácat takhle po ramenou a říkali nám, dobře jste to vybojovali, kluci. Jsme říkali, co kdo to je, jako tohle, jo. Najednou se z toho stávaly takový jakoby osobní zájmy. Prostě já jsem to pojmenoval tak, že z té leninské knížky komunistický, kde hledali prospěch u té komunistické strany, ty se překabátili kariéru a teď z té leninské knížky komunistický se staly prachy, hlavní kamarádičkovský vazby a prostě moc. A hrozně rychle se taková ta ušlichtělost té revoluce proměnila v boj o moc a o prachy. A nejhorší na tom je, že my jsme ani nestačili se vypořádat s těma komunistama. Vlastně ty komunisti nepoznali jako to, že prohráli. Oni najednou zjistili, že nebudou potrestáni za to, co tady dělali a tak dále. Voklepali se a teď začali zjišťovat, no to jsou úplný hlupci. Oni nemají kontakty na ty majetky. Majetek SSM, majetky v továrnách a tak dále. To mají všichni naši lidi. A tady je zásadní chyba, která se stala po revoluci, že já jsem nechtěl násilí nikdy, ale tady ty penězovody, ty majetkovody, prostě jim překazit, jo, aby nedošlo k té divoké privatizaci. A to je strašná chyba a myslím si, že za to může potom ta politická garnitura, která nastoupila po nás. Já teda, ale to zas nevidím špatně, protože to, co jsem zažil na tom začátku, ta svoboda zůstala.
Říká Martin Laštovička. A tím končí dnešní příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.